Matayo sura yikumi na kenda. Hono Yesu hawa kalichu kulanki mihawe niyo. Winki kalila ya ucha mseabu yutaya kunkiro kwa yorotani. Na mabita matare kawanu guno ntera koi. Na nguyu wa picha. Bafarisayo balebebu mwekera kunke mabumu ucha kiki.
Angu, ili hongu no yose yose. Iye itugije kumwenhele jangosha kumpeja nke wakwe.
Na nguyu wa shoke cha uhaya.
Mtaruko somegeki, uya akasema hawandejo, akabasema ngosha na nkema.
Onge cha kuhaya kiki.
Narulu ngosha akuone kaise na nina adimane na nke wakwe. Umbele wabo, baku viza mirigumo. Batiba vili hangi, bali mirigumo. Kuruanguno yeneyo, awabadima nyona murungu atizi gela munu wakubarekanya.
Bumu cha hangi kiki.
Nibole lulu msa ala gireba yini wa talaka bale kwa.
Uba shoke cha uwa wila.
Umsa akamzunile joku bale kaba kebi ingwe kuruwa nguno ya buganga na zuwa nghoro jingwe. Kuike gwari kutaheri dwe geko kufumaha wandijo. Ario nenare mwila geki. Bule ngweno yo one kanke wakwe uruete kuruwa bushihani. Huna utora ungi. Ngweno yo abiza ganshihani.
Aba hempa ba kwebungu ila kiki.
Angu kashemi hoya ngwa munhu na ankeuru ili chene hampu hampu kule katuhu kutola.
Na ngwebuba wila.
Ukwenoyo batodura huko zunya piyabanu. Na angana bari huwa wabu batugije. Nguno binu hubu dura wenu ubo. Bari huwa wabu batugije. Ukutola nguno babiarire giko. Bangi kura kwenhele jiwa na banu. Aleyo bangi kura kuyengeja bo ibene kerubu dola bo kutola. Guno ya utemibo mwigulu. Uya adugijo huguita ni ya kuitage.
Huna we nherwabana kiki ala turi ya makono na kubalo mpela. Aliyo abahempa bakwe buba hama. Na nguu Yesu uhaya.
Bazune rejagi abana viza harinene. Mtaba hange jage guno utemibo mwigulu. Buli wabo abampika yani ye.
Uba tolila makono, una winka wahe na ho. Kuhayimanila mnumo anwe kela umucha kiki.
Nangi, niite mhae kukwa uiza nane na upande kubupanga wawelo na welelo.
Nangwe umwila.
Nibore ure nibujang hurujami hawa ya uiza. Uwa uiza alihumoduhu. Areyo roto gira kuingira mupanga shitima geshi la gilo.
Umuntu wenu yo umucha.
Shiragiroki.
Na nguye Yesu umwila.
Yayo kuburaga. Yayo kushihya. Yayo kwiba. Yayo kukanira buromolomo. Kujageso na anoko. Na antoka genze ngana nguyo. Gituma witogerire bebe mwene kere.
Na nguye sumpa umwila.
Eene yopye ne dimire. Numunarebile homayo kigungi.
Uyesu unshoke cha umwila kiki.
Urotogira ko bizanshikano. Jago kashi jinje shikoro shako binte bahabi. Uwibe kija wako wasabo bukubiza mwiguru. Una wize unirondere.
Aliyo usumpa wenu uyo hawa kwikumha yo kwenu uyo. Winka hawa onzoro kaka. Uno wali na sabo ninki. Uno Yesu ba wira bahempa bakwali haya.
Naremu era kwankana geki. Ere shirambuno usabi ukwingira umbote mibongu iguru. Hangene yozunyagigete geki. Ere shinogwenga mira ukubitomu kapundu karushinge. Kutindo sabi kuingira umbote mibongu wa murungu.
Arahempa bakwa hobi kwa kiko. Baka kumiano. Bante kuiwira boibe nekele kiki.
Ye. Ale ya lulu. Nani yatu kijoko pila.
O Yesu uba kalalila. Una uba wila kiki.
Ukweno yukutadulikanilo kubanu. Aleo kule murungu pie yose idulikanile.
Unu petelo usho sha umwila.
Iki se. Anku olebo na kekabi setuare kapie sho sekuruwa kukuro ontera bebe. Kule homo yo kiru ulu kuise.
Na huu Yesu uba wila.
Sinyakinaremu wila kwangana keki. Uruyoshi keri kanzari ya mwana wa murungu. Kuigasha hisumberi ya kweli kujombo temibokwe. Na abingwe abamure baronde jibane mukwigaje ha masumbi 12 ga butemi. Mbize baramuji banganda ikominibere jaba Isiraeli. Niyo bore mwene uyo wareka numba nurubana banwawe bagosha na bakema. Nuru yise, nuru nina, nuru bana bakwe, nuru marare kurwanguno yari naryane. Akwanukora nkangara yigana. Hama kubiza mwingeji umupanga bo werero na werero. Areyo bari hobinge abo bari kubutongi bakubiza kunuma. Hama abo bari kunuma bakubiza kubutongi.